Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Turska najavila da će objaviti detalje ubistva novinara Džamala Kašogija. Protivnici Brexita protestuju u Londonu. Evropski zvaničnici pozdravili odluku Sobranja o promjeni ustava. Odbojkašice Srbije i Italije igraju finale svetskog prvenstva, trenutno je 1-1. Sutra u Srbiji oblačno i hladnije do 16 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete intervju nedelji Radija Slobodna Evropa u Kominja Bogavac, direktorka Šabačkog pozorišta, govori o reagovanju kulturne javnosti povodom smene direktora drame Narodnog pozorišta Željka Hubača.
Uvek navijam za pobunu, uvek navijam za mogućnost da baš ova situacija bude ona prelomna, kada ćemo najzad uzeti stvari u svoje ruke i prestati da se sklanjamo pred poplavom nekog besmisla i haosa i nereda koji je očigledno trenutno vlada u kulturi. Dakle, samo napred.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Turska je najavila da će otkriti sve detalje o ubistvu saudijskog novinara Džamala Kašogija nakon što je Saudijska Arabija priznala da je ubijen u konzulatu u Istanbulu. Turska nikada neće dozvoliti prikrivanje, izjavio portparol vladajuće partije. Premijer Grčke Aleksis Cipras, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk i Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn čestitali su predsjedniku vlade Makedonije na uspješnom glasanju u parlamentu kojim je, kako su ocijenili, Makedonija korak bliže Euroatlantskoj zajednici. Skupština Makedonije sinoć je dvotrećinskom većinom sa 80 glasova u dva odvojena glasanja usvojila odluku o ustavnim promjenama posle kojih će Makedonija promijeniti ime u Republika Severna Makedonija, dok će Grčka za uzvrat odblokirati euroatlantske integracije te države. Generalna skupština Interpola biće održana u drugoj polovini novembra u Dubaju, gde će se prema navodima zvaničnika te policijske organizacije razmatrati zahtev Kosova da postane član. Generalni sekretar Interpola Jürgen Stock obavijestio je u martu kosovske zvaničnike da je molba Kosova stavljena u nacrt dnevnog reda Generalne skupštine Interpola od 18. do 21. novembra. Parlamentarni izbori u Afganistanu danas se održavaju u haotičnoj atmosferi uz probleme na biračkim mestima. Dogodilo se i više eksplozije u kojima je u Kabulu poginulo najmanje troje ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Afganistana saopštilo je da je primilo izveštaje o 15 napada širom zemlje najvećim delom improvizovanim eksplozivnim napravama ili raketama. Samo u Kabulu je troje ljudi poginulo, 30 ranjeno, dok su zabeleženi brojni incidenti blizu biračkih mesta. Protivnici Brexita okupili su se u centru Londona zahtevajući novi referendum o budućem sporazumu o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Hiljade Britanaca su iz raznih delova zemlje došle u 150 autobusa u London, gdje će posle povorke kroz centar protestovati ispred parlamenta. Hiljade pristalica nezavisnosti Tajvana okupilo se u Tajpehu da bi izrazilo nezadovoljstvo odnosom Kine prema njihovom ostrvu koje se od nje ocepilo 1949. godine, što Kina ne priznaje. Skup u Tajpehu organizovala je Alijansa Formoza, što je drugi naziv Tajvana, i pozvala vladajuću Demokratsku naprednu partiju da izmeni zakon o referendumu da bi Tajvanci mogli da glasaju o promjeni zvaničnog naziva ostrva iz Republika Kina u Tajvan. Skoro 88.000 sirijskih pobunjenika ubijeno je od početka ruske intervencije u Siriji u septembru 2015. izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Eliminisano je više od 87.500 pobunjenika, oslobođeno 1.411 mesta i više od 95% sirijske teritorije. Najveći deo pobunjenika je likvidiran, rekao je Šojgu na samitu u Singapuru. Muhamed Devdži iz Tanzanije, koji važi za najmlađeg afričkog milijardera, saopštio je da je pušten na slobodu pošto su ga otmičari 9 dana držali u luksuznom hotelu u Dar es Salamu. Policija pretpostavlja da su njegovi otmičari iz Južne Afrike. Hvala Allahu, bezbedno sam se vratio kući, rekao je Devdži. Odbojkašice Srbije i Italije u ovom trenutku igraju finale svetskog prvenstva u Japanu, trenutni rezultat je 1-1. Odbojkašice Kine osvojile su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Japanu, one su u utakmici za treće mjesto pobedile Holandiju sa 3-0.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sljedeći sledi intervju sa Minjom Bogavac, direktorkom Šabačkog pozorišta, koja veruje da smena Željka Hubača, direktora drame Narodnog pozorišta, može biti prelomna da struka u kulturi uzme stvar u svoje ruke. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Da li je smena Željka Hubača, direktora drame u Narodnom pozorištu, samo incident unutar tog pozorišta ili mislite da je to jedan simptom stanja u kulturnim institucijama u Srbiji?
Nažalost, meni se čini da to što je Željko Hubač uopšte bio direktor drame je bila neka vrsta incidenta u kulturnim institucijama. U protekle 4 godine Narodno pozorište je dobilo 107 vrlo relevantnih nagrada i od jedne fosilske muzejske pozorišne ustanove postalo zaista živo mesto. Neko mesto gde se ovako vrlo osjećate ponosno što pripadate nekom, ajde, kulturnom korpusu, čija je vrhunska kulturna institucija takva kao Narodno pozorište. Željko Hubač je pokazao da je moguće praviti istovremeno klasičan, taj Narodno pozorište, mainstream repertoar, a da to i dalje budu i kritičke i umetničke relevantne predstave i predstave sa savremenim rukopisom. I mislim da to što je radio je zaista bio ovako neki, da kažem, dobar primer, ulivalo je nekakvu nadu. U momentu kada Željko Hubač, umesto da dobije otprilike nagradu za sve što je učinio za Narodno pozorište i za kulturu u Srbiji u protekle 4 godine, u momentu kada biva smenjen u nekom, ajde, naponu snage i naponu snage tog ansambla i sa ogromnom podrškom, ogromnim rezultatima iza sebe, čini mi se da se nekako opet vraćamo o tom našem obrnutom sistemu vrednosti u kome sve što je dobro, živo i diše nekako gledamo da sankcionišemo.
Ipak, kako razumeti tu smenu? Da li mislite da je to problem ličnih odnosa između upravnika Dejana Sabića i Željka, ili mislite da je u pitanju i njegov repertoar, s obzirom da je direktor Narodnog pozorišta najavio promenu vizure repertoara?
Čak i da su u pitanju lični odnosi, mislim da to nekako za nas nije relevantno ako se javno time bavimo. Svakako je u pitanju nekakvo neslaganje sa repertoarskom politikom i svakako je u pitanju jedna vrsta hrabrosti koju je Željko pokazao i pokazivao godinama i koja očigledno sada dolazi na naplatu. Nimalo nije ta situacija bezopasna. Ukoliko, da tako kažemo, neki repertoar koji ima toliko mnogo uspeha, zaista i kod publike i kod stručne javnosti, kritike i na festivalima, ukoliko takav repertoar treba promeniti, mislim, ne može da bude bolji taj repertoar. Postavlja se pitanje šta su ideološke ili idejne okosnice tog repertoara koje toliko ne odgovaraju instituciji Narodnog pozorišta i šta je ta podobna umetnost koju ćemo sada gledati.
Jugra Divojević, koji je trebalo da postane direktor drame, je odbio posle svega što se dogodilo. Kulturna javnost se baš podigla tim povodom. Da li je to ohrabrujuće za vas? Da ste očekivali takve reakcije i u regionu i domaće reakcije?
Moram da kažem da to što je istovremeno smenjen Željko Hubač i doveden Jug, nekako je u kulturnoj javnosti ostavljalo taj neki problem kao da li se sada odmah govori da Jugra Divojević neće biti dobar direktor drame. I negde ja sam tu, dok se nije desilo ovo njegovo odbijanje, bila i malo suzdržana. I mislila sam, dobro, ne znam u kom će pravcu on to voditi, ali mislim da je to što je radio vrlo častan gest i mislim da je to poslednji gest nakon koja treba promeniti upravnika Narodnog pozorišta. Nisu više u pitanju lični odnosi. Očigledno je da se institucija koju on vodi raspada i mislim da bi od njega bilo fer i časno da u ovoj situaciji barem ponudi svoju ostavku.
Kakva je vaša dijagnoza pozorišne situacije u Srbiji danas? Da li je tačna primedba da je mlađa generacija mnogo konzervativnija nego što je to generacija, na primjer, vaša između 35. i 45. godine?
Čini mi se da je ta dijagnoza tačna, ali čini mi se da se ne odnosi samo na pozorište. Mislim da je to generalno jedna priča o nekim generacijama, jeli, u našem društvu. I čini mi se da je posledica toga negde činjenica da smo mi odrastali u jednoj situaciji koja je izgledala loše, ali koja se u jednom trenutku promenila i nama ulila mnogo nade. Rasli smo u 90-ih, u ratnom okruženju i slično, ali sa nekim stalnom, sa nekom stalnom tradicijom nekog građanskog bunta. Postojala i neka, jeli, druga obrnuti način razmišljanja kome ste mogli da pripadate, pa da vam se oko 5. oktobra učini da ipak to nešto moguće promeniti, da je moguće da se desi neke demokratske promene. Ova generacija koja je stasala posle tih demokratskih promena, jeli, negde stasava u atmosferi razočaranja. Tu nema ni nekog bunta, ni besa. Ima samo jednog tako eto opšteg stava da je politika neko nečasno zanimanje kojim se ne treba baviti, da se zapravo nikad ništa neće ni promeniti, da su neke druge boje, ali da u suštini običan čovjek, pošten čovjek tu nema šta da radi. Kada su mladi nezainteresovani za društvo i politiku, društvo ima ozbiljno kako da se zabrine, jer su onda oni, da kažem, politički nepismeni, politički neobrazovani, postaju pogodni za svaki vid manipulacije. To je ulaznica za fašizam, ozbiljan fašizam bilo koje vrste, i mislim da taj neokonzervativizam jeste jedan, kod mladih jeste jedan od osnovnih problema u našem društvu.
Da li se o toj opasnosti od fašizma govori u umetnosti u Srbiji danas, da proširimo priču ne samo na pozorište, nego i na film i na književnost?
Govori se, ali se ne govori dovoljno. Ne govori se ni približno dovoljno koliko bi trebalo, a opet tu, da kažemo, odgovornost neku snose i umetnici, ali je činjenica i sve ovo što se događa u kulturi, jasno nam je da nema ni neke podrške za to. Od zabranjenih filmova, gde zabranjujemo uopšte da se filmovi nekakvi snimaju, preko to vrhunske institucije kulture koja menja svog najboljeg direktora drame u novijoj istoriji i slično, negde mi se čini da nema mnogo prostora, da kulturna politika nije takva da uopšte dozvoljava ili ohrabruje stvari koje upozoravaju na ozbiljne i goruće probleme u društvu, a tu ima i neka vrsta, da kažem, nesaglasje o tome kolike rezultate postižu neke predstave, a koliko se novca ulaže u neke drugačije. Mi to, ja često pričam o tome, kada pogledate šta je neka naša umetnost koja je propulzivna, zaista predstavlja Srbiju i inostranstvo, šta god to značilo, ali negde prelazi granicu, odlazi na neke festivale, negde biva viđena i prepoznata, to su uglavnom projekti sa nezavisne scene. Nezavisna scena nema ni 10% budžeta kojim raspolaže institucionalna scena. Na institucionalnoj sceni negde se ide nekim oprobanim tokovima festivala koje već znamo i tu nekih razmena, i trudimo se silno da to ne talasamo previše. To je veoma pogrešan način. Kultura i umetnost treba da talasaju. To je ono što oni treba da rade u društvu, prosto da stavljaju pod reflektor neke teme, da bi se o njima pokrenula rasprava, da bi one mogle da budu rešene na nekom političkom nivou. Ako imate umetnost i kulturu koje ćute ili se svrstavaju na nivo zabave, jeli za ono malo inteligentnije, dođite u pozorište i pogledajte neku lepu predstavu, onda je vrlo mala šansa nešto u društvu može da se promeni.
Ta situacija da se može objasniti činjenicom da je okruženje, da je ovo društvo, srpsko društvo danas još uvek zaglibljeno u nacionalizam i u nacionalno.
Ono što je još gore, čini se da čitav svet klizi ka zaglibljavanju nacionalizam i nacionalno. Više ne znam da li je to kod nas još uvek ili je to kod nas onako na nešto što je bilo od uvek, se kale mi sada nešto novo. Imamo ta političarska presvlačenja i naglas kretanja u političkim tendencijama i nekako više ne postoji u ovom trenutnom režimu. Potpuno je nestala svaka ideologija jer vladajuća stranka pokriva čitav ideološki spektar. Pa malo od ovoga, malo od onoga i tako dalje. Nije, vrlo je teško zauzeti neku stranu i vrlo je teško ostati čak i na nekom ljudskom nivou pojedinačno pošteni častan, jer vrlo često ne znam u čemu zapravo učestvo.
Kako vi lično balansirate vaše društveno angažovanje i vaš profesionalni rad?
Za mene je to potpuno jedna ista stvar. Ja zaista verujem da je moja umetnost isto što i moj aktivizam. Negde verujem da je način na koji se izražavam u umetnosti potpuno isto kako bih se izražavala i politički. I kada god nešto radim, ne radim to iz nekih, ne znam, estetskih dometa, same predstave i tako dalje, mada mi oni nisu nevažni, ali mi se čini da je umetnost uvek kanal kojim komuniciramo neke svoje ideje. Mislim da umetnost, posebno pozorišna, koja jeste mesto gde se zajednica okuplja, da mora da bude mesto gde se pretresaju neke priče vrlo važne za tu zajednicu, i obzirom da je pozorište uvek javni čin, nekako ga vidim kao par excellence politički medij.
Slušate intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa sa direktorkom Šabačkog pozorišta, rediteljkom Minjom Bogavac.
Vi ste i sami rekli kad ste prihvatili mesto direktorke Šabačkog pozorišta da niti ste Šapčanka, niti imate sestru od tetke, ni sestrinu sestru od tetke koja ima veze sa Šapcem, a ipak ste tu postavljeni. Šta je vaš bio motiv da iz Beograda, što je vrlo retko, dođete ovde praktično za stalno, na stalni posao?
Za neko vreme, za neko vrstu posla. Ovo je veliki profesionalni izazov za mene i radila sam mnoge stvari u pozorištu, nikada nisam vodila instituciju i mislim da će u svakom slučaju to za mene biti lično jedno vrlo korisno iskustvo sa nekim drugačijim uvidima u pozorištu i drugačijem načinu promišljanja. Ali naravno nije samo to u pitanju. Kada mi je stigao poziv iz Šapca, ja sam u pregovore krenula gotovo sa pitanjem, da znate vi ko sam ja, znate vi kako ja pozorište pravim i da li ste sigurni da to želite u svojoj instituciji. Kada sam se zapravo uverila nakon mnogo nedelja vrlo ozbiljnih pregovora i razgovora da moj rad jeste jedino što me je preporučilo Šapcu i ljudima iz grada Šapca, negde sam shvatila da ovde zaista u ovom opozicionom gradu imamo neku priliku da radimo neke predstave bez cenzure, bez nekih očekivanja ili pritisaka političkih i da ovo može da bude neki prostor slobode. Činilo mi se da je možda važno da upravo ja, koja imam neke vrednosti koje smatram da kažem ključnim ili deficitarnim u današnjem društvu, pokušam da se nađem na čelu jedne institucije kako bih nekako sama učestvovala u tome da se za niz hrabrih i važnih umetnika stvori prostor da prave važne, kritičke i problemske predstave.
Znači, možemo očekivati neku Jama District predstavu ovde?
Što se tiče predstave Jami District, koju je režirao Kokan Mladenović, ja moram da kažem da je Šabačko pozorište i do sada gotovo najpoznatije ili nekako mnogo imalo uspeha upravo u saradnjama sa Kokanom Mladenovićem. Ovde se već igra Kokanova predstava Rubište. Nadam se da ćemo sledeće sezone, ne ove već tamo, imati i novu Kokanovu predstavu, ali o tome ne bih mnogo više da pričam. Ono što je sigurno jeste da ćemo imati vrlo relevantne i društveno, da kažem, promišljene i gotovo čak i revolucionarne predstave u Šabačkom pozorištu.
Da li možete nešto više da kažete šta se sprema ovde?
Ova sezona koju sada počinjemo i evo utorak ćemo imati prvu našu produkciju, prvu premijeru te sezone, nazvana je Lokal patriotizam ili nekako da kažem osmišljena je pod temom lokal patriotizma. Ja volim da kažem i da je to zbog toga što su izgleda svi drugi patriotizmi izgubili značaj i značenje, ali je zapravo lokal patriotizam neki način da prevedemo ono što bi bio community teatar. Mislim da je nekako vrlo važno da pravimo predstave koje će u početku okupljati zajednicu. Šapčani nesumnjivo vole svoje pozorište, ulažu veliki deo budžeta u funkcionisanje tog pozorišta, ali ovo pozorište sa velikom tradicijom je možda kao i svaka duga veza donekle ušla u rutinu. Nekako mi se čini da je vrlo važno da se otvorimo prema zajednici i da otpočnemo pre svega sa zajednicom u kojoj ovo pozorište nastaje vrlo otvoreni dijalog i da je vrlo otvoreno adresiramo ljude koji ovde žive i da nekako zajednički razmišljamo o problemima ovog grada, problemima uopšte u Srbiji.
Hoće li ovo pozorište negovati subverziju?
Ovo pozorište će apsolutno negovati subverziju, samo što je to pitanje subverzije danas vrlo komplikovano. Nekako se čini da je taj dominantan estetski i kulturni model sam po sebi subverzivan, da nekako deluje protiv društva. Tako da mi se čini da subverziju treba ostaviti za neka bolja vremena. Da mi treba da negujemo stvari koje su generičke, optimističke i koje ovim ljudima ulivaju nadu da i dalje mogu da se dese neke dobre stvari.
Vi ste jednom rekli da su novi mediji i nove tehnologije zapravo ukrale pozorištu fikciju, a da vi sada prelazite na dokument. U kom smislu će to dokumentarno biti prisutno u Šabačkom pozorištu?
Pa to je opet na tragu te priče koliko pozorište i politika danas menjaju strane. Imate političku scenu koja se na svaki način služi iluzionističkim pozorišnim trikovima. Iako ste i malo teatarski obrazovani, nije vam teško da prozrete vrstu glume ili vrstu šmire kojom se služe političari, dramaturgiju koja vam se servira u tabloidnim medijima, koja služi da kao u nekoj ono montažnoj sekvenci više ne možete da dođete od daha, niti da razvojite bitno od nebitnog i tako dalje. Kada vidite te trikove na političkoj sceni, čini vam se da je prostor izvođačkih umetnosti postao prostor za istinu i za neke odgovorne poteze. Čudno je gledati i zanimljivo u kom pravcu ide ta, da kažem, zamena strana pozorišta i politike i nekako i kada imate medije koji produkuju strašno mnogo fikcije, imate potrebu da na sceni opet iznesete nekakav dokument. E sad ono što sam kazala o novim medijima odnosi se na prosto mogućnosti, tehničke mogućnosti novih medija da neke stvari prikažu mnogo uverljivije ili atraktivnije nego što to može pozorište, ali mi se čini da je pozorište toga izvuklo samo najbolje. Da zapravo izgubivši rat, bitku za fikciju, nekako dobijamo rat za istinu, jer zaista na kraju postaje najvažnije što je ovo mesto gde se zajednica okuplja, gde morate da dođete lično i gde se od vas traži toliko napora da dođete negde i sednete u neki parter sa svojim sugrađanima i budete prisutni i nekako uključeni. Ja ne volim te predstave koje pasivizuju gledaoce, volim predstave koje aktiviraju gledaoce da zaista budu zajednica, publika, javnost tu na tom mestu. Nekako to je mnogo drugačije od kliktivizma i lažne pobune koje nam nude novi mediji.
Koliko je ugodno biti u pozorištu, u gradu u kome se izdvaja za kulturu 7% lokalnog budžeta?
Koliko je ugodno? Ne znam koliko je uopšte ugodno biti kao pozorištu u Srbiji danas, ali mislim da se vrlo jasno u gradu Šapcu vidi to ozbiljno ulaganje i ozbiljno prepoznavanje lokalnih vlasti i značaja koje kultura ima. Pored institucija kulture među koje spada i Šabatsko pozorište, Šabac je grad sa najvećim brojem različitih gradskih manifestacija. Šabac je neki grad u kome se zaista misli kako sam grad izgleda. Zovu ga sada i gradom murala. Nekako vrlo grad koji je pokazao neku otvorenost za savremenu umetnost i koji je, ako tako mogu da kažem, izrazito urbana sredina ili čak mnogo više grad po nekim svojim karakteristikama od većih, mnogo većih naseljenih mesta u Srbiji. Prepoznajem neku vrlo važnu snagu, tu mi se čini da Šabac jeste neka polazna tačka te priče o decentralizaciji, da neka i kvalitetna umetnost i kultura i neka kvalitetna zbivanja mogu da dolaze iz manjeg gradskog centra, ne nužno iz Beograda.
Da li mi ne strepite da mogu da se promene okolnosti van ovog pozorišta?
Čini mi se da nisu Šapčani, da kažem, ludi i ne vide šta se događa u ostatku Srbije. Ovo je zaista jedini grad koji je dalje opozicioni i da sam ja iz vladajućeg režima, ja bih ga i negovala kao takvog, jer je dokaz, mislim, da postoji neka kao druga opcija. Mislim da je nenormalno kada jedna država tone u potpuno jednoumlje, mislim da je nezdravo kada jedna stranka, bilo koja, ma kakva god da je najbolja na svetu, ima toliku podršku. Jednostavno ne mislimo isto o svim stvarima, ne treba da mislimo isto o svim stvarima i tu bih rekla, kako da kažem, ne strepim. Najgora stvar koja će se meni desiti je vratit ću se u Beograd i kako god, ali sam sigurna da ljudi u ovoj zajednici prepoznaju i imaju i takako ostatak Srbije da vide kako izgleda ta druga opcija.
Da se vratimo na ono čime smo počeli, da li mislite da će Željko Hubač dobiti ovu bitku i da će i dalje biti direktor Drame? Kako mislite da će se završiti ta priča?
Ma ja nisam sigurna da je rešenje da se vrati Željko Hubač kao direktor Drame i da sve opet potone u ono istu staru rutinu. Ja mislim da je jedina časna stvar koja može da se dogodi smena upravnika Narodnog pozorišta. U ovom trenutku kada su toliki mnogi problemi i toliki afere iz te institucije isplivali.
A da li mislite da će reagovati država?
Pa to je vrlo čudno. Mi imamo tu situaciju, eto, imali smo pre samo mesec dana ili slično napad ministra kulture na Željka Mitrovića gde je vlada otvoreno stala u odbranu Željka Mitrovića. Onda postavljate pitanje ko je zapravo ministar kulture Republike Srbije i kao šta se tu dešava. I nekako i ovo u Narodnom pozorištu kao da je pokrenuli neku lavinu ono širih pitanja u kulturi i pitanja toga kako uopšte funkcionišu kulturne institucije u zemlji. Mislim da bi bilo dobro da se ova bura iskoristi za mnogo korenitije promene, jer negde vraćanje Željka Hubača na mesto direktora Drame bilo bi kao neko ajde ućutkivanje. Ali zanimljivo je to pitanje kada postavite, ja se ne sećam da je zapravo ikada jedna inicijativa da se neko vrati ili sačuva na nekom mestu od strane kolega iz stručne javnosti ikada urodila plodom. Imali smo mnogo sličnih smena koje su na kraju ipak nekako prošle.
Ali istovremeno, ja ne pamtim da je bila nekada, ili bar skoro, da je bila takva pobuna esnafska, da tako kažem, na ovo što se dogodilo. Možda to ohrabruje?
Uvek navijam za pobunu. Uvek navijam za mogućnost da baš ova situacija bude ona prelomna, kada ćemo najzad uzeti stvari u svoje ruke i prestati da se sklanjamo pred poplavom nekog besmisla i haosa i nereda koji je očigledno trenutno vlada u kulturi. Dakle, samo napred.
Čuli ste intervju sa Minjom Bogavac, direktorkom Šabačkog pozorišta. U većini medija u Srbiji žena je prisutna u rubrikama koje se odnose na zabavu, društvo i lične ispovesti. Retko se čuje priča uspešnih žena iz oblasti nauke, sporta ili ekonomije, a najviše šansi da žena bude u medijima je ako se bavi politikom. Zaključak je okruglog stola žene u medijima, feminizacija profesije i tabloidizacija tema o ženama u organizaciji Televizije Forum, zabeležila Danica Gudurić.
Pojednostavljena slika žena, insistiranje na njenom privatnom životu, slika žene u medijima, ali ta slika nije onakva kakva bi trebala da bude, jer prikazuje ženu na degradirajući način, mišljenje je Zlata Kureš, izvršna direktorica agencije Beta.
Žene su dominantne kada je u pitanju šminkanje, moda, styling, kuvanje ili kao seksualni objekti, a u svim drugim pričama su one gotovo potpuno potiče. U medijima su žene prisutne jedino u vestima koje su senzacionalistički predstavljene i po pravilu žene žrtve u medijima se na taj način tretiraju da postaju žrtve ponovo kroz jedan prosto strašan pristup koji se postiva.
Sa ovakvim stavom slaže se i šefica medijskog udaljenja misije OEPS-a u Srbiji Gordana Janković.
Da se ne lažemo, nema niti dovoljno žena koje jesu u vlasti, te s tim u vezi te glavne teme nisu često dovoljno pokrile rad žena, a s druge strane priče ženama su se u posljednje vreme svele na vrlo određen set.
Tabloidizacija je u svim sferama našeg života, pogotovo u medijima, ističe novinarka televizije Forum iz Prijepolja Mirjana Tešević.
Jer tako je lepše, lakše, jednostavnije zadržati moć i kontrolu muškaraca nad ženama.
Jelka Jovanović iz UNS-a kaže da se vrlo retko čuje priča uspešnih žena iz oblasti nauke, sporta, ekonomije, a da ih ima u najvažnijim sektorima društva.
Vrlo retko možemo naći naučnicu, a ima i pogledajte, sad ima 6 vrhunskih naučnica su ne u našim uslovima, nego u svetskim razmerama, su sad kandidatkinje za članstvo u SANU. Mi te žene ne vidimo, za razliku recimo od muškaraca.
Ona kaže da je jedan deo odgovornosti i krivice ovakvog stanja i na ženama.
To što pristajem i dalje na podređenu ulogu, što smo mi ne samo svedoci, nego akteri poslednjih 20 godina nečega što se fino zove retradicionalizacija, a za prvo to nema nikakve veze sa tradicijom i povratkom običaja, nego je to povratak položaja žene koja je marginalizovana u društvu.
Nevidljivost žena u medijima doprinosi i nekorištenje rodno-senzitivnog jezika, naglašava Teševićeva.
Pa ćete naći, recimo, ministar Stojanović. I svakako da niko neće naslutiti da iza toga stoji ministarka, recimo, Gordana Stojanović. Tako da je jako bitna upotreba rodno-senzitivnog jezika da bi žene postale vidljivije, kako u medijima, tako i uopšte delatnostima u kojima rade.
Pomaka u ovoj oblasti ima, ali je to nedovoljno, zaključuje Jovana Netković, novinarka magazina Lice ulice.
Sada je svim medijima u interesu da imaju neke kampanje koje osvešćuju široko stanovništvo, kao što su kampanje borbe protiv nasilja, svima je važno da to podrže, ali mi moramo sada još da radimo na toj edukaciji na koji način da se sve te stvari urade pravilno.
Mediji su ti koji treba da pronađu način na koji će promovisati uspešne žene u različitim oblastima i tako pošalju poruku mladima da se u medijima nađe više pozitivnih vesti koje afirmišu ulogu žene u društvu, a ne da plasiraju senzacionalističke vesti i da su žene te koje treba zajedno da se bore protiv takve slike u medijima, zaključak je skupa u Prijepolju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja, Danica Gudurić.
U Beogradu se obeležava 74. godišnjica od oslobađanja u Drugom svjetskom ratu. Zoran Đorđević, ministar za rad i boračka pitanja, položio je vence na spomen groblje oslobodilaca Beograda i spomenik Crvenoj armejcu, a pošto su odali i predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici grada, Subnora Srbije, kao i predstavnici ambasada Rusije, Ukrajine, Belorusije i Azerbejdžana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju još jednom najvažnije vesti. Turska obećala da će objaviti detalje ubistva novinara Džamala Kašogija. Protivnici Brexita protestuju u Londonu. Evropski zvaničnici pozdravili odluku Sobranja o promjeni ustava. Odbojkašice Srbije i Italije igraju finale svetskog prvenstva, trenutno je 2-2 u setovima. Sutra u Srbiji oblačno i hladnije do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.